подкасты «Радио Свобода».
Конец тыдню Беларуси прошел под знаком так званого Дня и Однання народу Беларуси России. У школах отбывались открытые уроки на эту тему, у СМИ публикации и передачи. А сегодня пресс-служба Лукашенко заявила об том, что увесь этот тыдень будет проходить у его менавіта под эгидой союзной державы. Сустречи будут к этому подпорядкованы, а пиком этих сустреч станет сустреча с самим Владимиром Путиным. 6 красавіка в Москве. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядите подзею комментарий на канале «Свобода Премиум». Будьте разом с нами. А мой сегодняшний гость – политолог Дмитрий Балкунец. Привитание, Дмитрий.
Да, привитание.
Дмитрий, вот за это несколько опошних дзён я пильно сочую за телеграм-каналами, в уголе державными сродками массовой информации в Беларуси. И я зауважил, что вот колькость этих поведомлений про союзную державу была сапраўды ошеломляльной. Кожная другая новина была присвеченная этой теме. И вельми такими высокопарными словами это утворение охарактеризовалось. Там, например, что весь свет мусить равняться на союзную державу, что свет заздростить. Скажите, вот за это больше за 20 годов, что... Трошки меньше, так? Что удалось... Не, больше ж таки, за 20 годов.
23 годы.
Так, 23 годы. Ці стало сапраўды гэта утварэнне некай структурай, сапраўдным саюзам, пра які ў свеце могуць ведаць?
Не, увогуле ў свеце пра гэтую структуру ніхто не ведае, ніякіх дыпламатычных адносін з гэтай структурай, з апаратам дзяржаўным. Вось саюзная дзяржава ніхто ніякіх адносін не ўсталяваў, ніхто не прызнаў саюзную дзяржаву як нейкую палітычную інстытуцыю. А свята, вось гэтае другое красавіка, яно, мне здаецца, вельмі штучнае, таму што калі б гэта было свята, то мы б бачылі людзей на вуліцах і Беларусі, і Расіі, але нічога гэта ніколі не адбывалася. Ніякіх вялікіх вось такіх парадаваць нейкіх там мерапрыемстваў не было, акрамя афіцыйных нейкіх мерапрыемстваў. Увогуле, калі нават у Беларусі пра гэта яшчэ нешта ведаюць свята, то ў расійскіх рэгіёнах пра гэта увогуле ніхто не ведае і не ведае, што ёсць такі дзень там яднання двух народаў.
Гэта менавіта вы жылі ў Расіі, ў Маскве, да. Вы там вучыліся, працавалі, так разумею. Раскажыце, як увогуле ў Расіі вось, ну і сам гэты дзень і сама гэта саюзная дзяржава ўспрымаецца, бо натуральна Беларусь меншая, мы можам бачыць, што прынамсі ўлады вертыкаль актыўна гэта прасоўваюць.
Ніяк, увогуле ніяк, пра гэта свята не тое, што ў Маскве не ведаюць, нават у рэгіёнах увогуле не ведаюць пра нейкі там адносіны, некую саюзную дзяржаву, вось такім узроўні. Вось. А на афіцыйным узроўні ў Маскве, вось гэтыя чыноўнікі, якія працуюць у саюзным апараце, яны так кожны раз нейкія там грошы маюць для таго, каб такія вось святы святкаваць нейкім чынам. Я памятаю, была некая там гадавіна, магчыма, 20 год ці там 15, не памятаю. Вось, і мне неяк трапіў там за некалькі гадзін да пачатку некае там мерапрыемства, яно было ў вялікім тэатры ў Маскве. Мне трапіў такі вось білет ў універсітэце. Вось на гэта мерапрыемства, ну я пайшоў туды, думаў, некае свята паглядзець. Вось, але я нават там да першага антракта не прабыў, таму што калі я туды прыйшоў, адразу пачаў атрымліваць паведамленне ў смскі, што я вораг Беларусі, я вораг саюзнай дзяржавы, я вораг Лукашэнка, мне не трэба тут знаходзіцца. Гэта пісалі супрацоўнікі беларускай амбасады, вось, і ну мне недобра было там глядзець далей гэты вось спектакль, які быў на сцэне. Ну, я зайшоў. Ну, вось такое адносіны. Яны там запрашаюць нейкіх людзей, якія працуюць у дзяржаўным апараце, дзяржаўных прадпрыемствах, і вось гэтыя вось пляскі, танцы, яны нейкія там сродкі выкарыстоўваюць для таго, каб гэта неяк прапагандаваць. Але мне здаецца, гэта гісторыя все ж таки такой ностальгии по советским часе, коли Лукашенко это робил, мы памятаем, для чего он это робил. Вось, але то, что не трымалося, и то, что зараз яны спробуют эту союзную державу неяк зрушить с места, это, мне здаецца, вось, ты так само наратывы Пуціна, якія жадае неяк стварыць савецкую імперыю 2.0. Яны жадалі туды Украіну самага пачатку зацягнуць. Гэта было яшчэ ў пачатку нулявых гадоў, але потым нічога не атрымалася. І вось яны зараз, мне здаецца, на фоне тых падзей, якія адбываюцца ў Украіне, на фоне вайны, яны спрабуюць праз саюзную дзяржаву стварыць нейкі пазітыўны імідж для Пуціна таксама. Я, дарэчы, вось тут такую вам, мне здаецца, гістарычную нагадаю сітуацыю. У 96-м годзе, калі Барыс Ельцын шоў на прэзідэнцкі выбары, яго быў вельмі невялікі рэйтынг, па некаторым нададзеным нават і выбары прайграў. Але вось мне здаецца тое, што Лукашэнка з ім другога красавіка 96-го года падпісаў першы, вось адзін з першых варыянтаў гэтай так званай саюзнай дзяржавы, там сообщество, по-моему, называлось Россия и Беларусь, и это посприяло так само, что Ельцин был вот таким внутри России человеком, який вот пробує об'єднати былые країни Советского Союза.
Вы 27 гадоў прайшло ад таго моманту, і сёння паводле беларускага тэлеграфнага агенцтва Белта бюджэт саюзнай дзяржавы складае 5,5 мільярдаў расійскіх рублёў. Курс там мяняецца, но гэта сотні мільёнаў даляраў або еўра, калі пералічваць. Я думаю, што самая маленькая краіна Еўразвязу ў год атрымлівае датацыі больш з бюджэту Еўразвязу. Пра што от можа сведчыць гэты бюджэт? Я толькі дадам, што, напрыклад, адзін з пунктаў гэтага бюджэту гэта правядзенне купалля ў Александрыі, чым таксама дзяржаўныя СМІ вельмі хваліліся, што ўпершыню ўдалося правесці святкаванне купалля за бюджэтныя грошы. Чаму, калі здавалася б, такая вялікая Расія, гэтым займаецца Пуцін, каторому там трэба, як вы кажаце, палішаць рэйтынг, а ўсё гэта выглядае так, настолькі несур'ёзна нават на ўзроўні грашэй?
Ну, на ўзроўні грашэй гэта, мне здаецца, для людзей, якія да гэтага маюць дачыненне, гэта грошы, мне здаецца, добрыя, таму што вось яны такія праводзяць мерапрыемствы, як купалі, як вось там кожны год яны нейкія свята робяць, дзень яднання двух народаў, на якія запрашаюць толькі тых, хто мае дачыненне ці працуе ў дзяржаўных нейкіх установах. Вось ці нейкіх там сяброў, прапагандыстаў ці іншае. Вось, а вы так вельмі істотна заўважылі тое, што гэты бюджэт, ён таксама сведчыць пра тое, што саюзная дзяржава не мае ніякага ўплыву на там падзеі ў двух краінах, і апарат гэтай саюзнай дзяржавы гэта людзі, якія там ладзяць нейкія святы ці мерапрыемствы двух краін. Вось, і таксама заўважу, што там ёсць вось з гэтых грошы, якія вы пералічылі, там ёсць вялікая доля сродкаў, якія ідуць на падтрымку так званых медыя саюзнай дзяржавы. Гэта прапагандысцкія рэсурсы, якія ніхто не глядзіць, ніхто не чытае, але грошы на іх кожны раз выдаткоўваюцца. Напрыклад, там выпускаюць нейкі глянцавы такі часопіс саюзнай дзяржавы, які ўвогуле ніхто не чытае ніколі, там навіны.
Саюзная веча, ёсць такі дадатак.
Да, но там ёсць адна газета. Вось ёсць адна газета, мне здаецца, яе выпускаў былы ўжо памерлы кіраўнік «Комсомольскай праўды» Сунгоркіна. Праз яго холдынг «Комсомольскай праўды» выходзіла там адна газета, мне здаецца, «Саюзная веча», мне здаецца, она так называлася. Таму што іх вялікі тыраж папіровай гэтай газеты, і яны там кожны тыдзень выпускалі гэтую газету. Але потым, мне здаецца, пасля 20-го года у «Эйсманта» з «Комсомольскай праўды» адбыўся канфлікт. По ідэалагічным прычынах, таму што Сунгоркін, калі памятаць, у 20-м годзе сказаў, што Лукашэнка прайграў выбары, ну і мне здаецца, вось ён папаў у апалу, і да апошняга дня жыцця ён з'яўляўся такой персонай нон-грата ў Беларусі, вось, а беларускія ўлады спрабавалі забраць вось гэту магчымасць друкаваць вось гэтыя ўсе печатныя папіровыя вось гэтыя лісты ці там выпускаць нейкія часопісы, таму што гэта вялікія грошы, там, мне здаецца, больш за 15 мільёнаў еўра кожны год выдаткоўваецца вось на гэтую сітуацыю. І тое ж адбываецца, напрыклад, там ёсць прапагандысцкі канал, які ток-шоу Гігін, які вядзе. Яго ўвогуле ніхто не глядзіць, але там, магчыма, год ці два таму яны атрымалі магчымасць з'явіцца ў расійскіх каналах кабельных. А на YouTube, калі вы зойдзеце, паглядзіце там 10-15 праглядаў, але на гэта выдаткоўваюцца вялікія грошы, там Гігін атрымлівае 5-10 тысяч даляраў за кожную перадачу, які ён правядзе, там запрашаюць нейкіх людзей, там квіткі праплачваюць, вось, ну, таму што грошы ёсць на гэта. Але гэта ўсё пустое, увогуле пустое, і тое, што яны робяць, гэта проста туды Лукашэнка сваіх чыноўнікаў адсылае, каб яны там папрацавалі, ці там Расія, калі каму трэба на пенсію, добру пенсію, вось яны туды ідуць.
Дмитрий, але тым не менш, калі гаворка заходзіць пра так званыя вот дарожныя карты саюзнай дзяржавы, гэта выклікае заўсёды шмат эмоцый. Ну, прынамсі, раней выклікала, калі абмяркоўвалі іх, агучвалі іх, здаецца, зараз 28, так прынамсі сцвярджае дзяржаўная прэса, і яны паводле ўладаў выкананы на 80%. Калі ўсё гэта так несур'ёзна, то чаму вакол гэтых дарожных картаў былі нават некія, ну, так прынамсі паведамлялася, некія не то што сваркі, але канфліктныя сітуацыі паміж Пуцінам і Лукашэнкам, нібыта Пуцін прымушаў яго ісці і падпісваць гэтыя карты.
Ну, па-першае, вось тут трэба так вось, мне здаецца, першае гэта грошы, якія ідуць на падтрымку апарата саюзнай дзяржавы, другое вось гэтыя дарожныя мапы, пра якія ідзе гаворка. Гэта тая сітуацыя, якая склалася ў недзе 18-м ці 19-м годзе, калі была магчыма Пуцінам створана сітуацыя, і ён магчыма спрабаваў праз саюзную дзяржаву абнуліць свае вось прэзідэнцкія паўнамоцтвы, як потым, мне здаецца, адбылося і стала вядома. Вось, але Лукашэнка не пайшоў на гэту палітычную інтэграцыю, і ён зразумеў, да чаго гэта прыведзе, што ён згубіць сваю ўладу. Але пасля 20-го года, калі Лукашэнка страціў сваю легітымнасць унутры краіны, і толькі дзякуючы расійскай падтрымкі ён захаваў сваю ўладу, вось, мне здаецца, пасля гэтага і адбыліся новыя вось гэтыя карты, якія былі падпісаны, там, мне здаецца, каля 900 праграм падпісана, 71% вось па апошнім дадзеных і на некія там праграмы выканалі. Што гэта за праграма? Гэта праграмы некай там гарманізацыі заканадаўства двух краін. Калі, напрыклад, ёсць заканадаўства беларускай і там расійскай у некіх галінах, напрыклад, там прамысловасць. Яны спрабуюць зрабіць нешта, щоб вось тыя законы, якія ёсць, некія там праграмы, яны неяк не канфліктавалі паміж сабой, а неяк друг друга дапаўнялі, так? Ось, і тое, што гэтая праграма сёння рэалізуецца, ну, мне здаецца, гэта для той сітуацыі, якая ў Беларусі здарылася пасля 20-го года, гэта дазваляе часткова там атрымліваць рэсурсы для беларускай эканомікі, таму што сёння мы бачым больш за 70% беларускага экспарту ідзе ў Расію, таму што іншыя магчымасці сёння Беларусь не мае. І Пуцін, дзякуючы той палітыкі, якую ён зараз праводзіць праз вось такую вось паступовую інтэграцыю, як ён ее называе, ён спрабуе зрабіць Беларусь больш звязанай з Расіяй эканамічнымі такімі вось ніткамі. От, а пасля, я думаю, яны будуць спрабаваць зрабіць некую палітычную інтэграцыю. Мне здаецца, нават яны будуць спрабаваць туды зацягнуць Абхазію, з якой ўжо Лукашэнка неаднаразова сустракаўся з кіраўніцтвам Абхазіі. Таму што Пуцін марыць аб вось пасля 22-го, пасля мінулага года стала зразумела, што Пуцін марыць аб утварэнні савецкай дзяржавы. Вось, а саюзная дзяржава, ён бачыць у ёй такі вось прататып у гэтай саюзнай савецкай дзяржавы, вось, таму яна будзе спрабаваць ўсё гэта зрабіць. І таму паездкі вось гэтых кіраўнікоў расійскіх рэгіёнаў у Беларусь, ўсё іншае, гэта спробы зацягнуць эканамічнымі вось такімі механізмамі Беларусь. І тут ёсць асабліва пасля санкцый, якія былі ўведзены таксама супраць расійскіх кампаній. Тут ёсць і зараз і расійская выгада, таму што расійскія прадпрыемствы таксама шукаюць магчымасці для нейкіх імпарта
імпартазамяшчэння,
замяшальных такіх праграм ці іншае. Таму што яны таксама сутыкнуліся з нейкімі праблемамі. А ў Беларусі некаторыя прадпрыемствы маюць такую магчымасць, каб нейкія прадпрыемствы беларускія маглі дапамагчы вельмі хутка гэтыя крызісныя з'явы прайсці.
Я вот так нагадаю, что за минулый год 22 делегации российских губерний, те областей, худшие это субъекты, так, наведали Беларусь. И сегодня, до речи, вот не сдарма я оказал на початку, что пресс-служба Лукашенко заявляла, сегодня, за этим встречается с губернатором то Калужской области, и эта встреча протягивается. А скажите, ци на самом речь, вот эта встреча, они приносят экономичный некий плен, ци это просто поговорить, потому что вот есть приклад конкретный из Мурманской области або из Петербургской, где Лукашенко уже третий год на словах будуя некие порты для Беларуси, а на самом речь там еще навод пляцовка не выбранная.
На конт дають цю зустріч, чи ні? Мені здається, так дають, тому що ми розуміємо, що з одного боку це така піар-історія. Так само деякі російські діячі, ось гэты, керівники російських регіонів, вони так само вельми часто використовують Лукашенка для свого піара, коли, наприклад, гэта йде гаворка про некі там політичні кампанії, тому що в некоторих російських регіонах Лукашенка популярна фігура, і люди там бачать у ім некий такий ось
хазяйственник.
Да, от ось таку істоту вони глядять на його таким чином. До речі, так само і керівник Білорусі, керівник уряду Білорусі, він так само вельми часто, останні там 2 роки, вельми часто буває в російських регіонах, і вони шукають можливості для збуту білоруської продукції. І там вельми велика делегація кожен раз наведує російські регіони. Але ви ніколи не побачите, коли б, наприклад, керівники білоруських регіонів білоруських, яны поїхали, наприклад, у Кремль на зустрічу з Путіним, гэта не. А ось у Білорусь так. Гэта так само, мне здається, показує місце Лукашенка ось гэта ось союзна державі. Неравнозначная історія. А наконт, от ви наконт порта сказали, так у початку года російський урад передав Білорусі по вельмі добрій на вельми добрых умовах яны передали магчымасць атрымаць порт. Ось і зараз беларускае там кіраўніцтва збіраецца гэты порт выкарыстоўваць для таго, каб туды дасылаць сваю прадукцыю. У першую чаргу гэта тычыцца угнаенняў.
Так, такі там праблема ў тым, што тэхналогія іншая, там нават загружэнне ў гэтых партах гэтых угнаенняў і моц гэтых партоў, яна здаецца, не задавальняе беларускі бок,
там вельмі задавальняе, там моц гэтых партоў, яна, наколькі я памятаю, там да пасля некай рэканструкцыі нам можа прымаць да 25 мільёнаў тонн.
Еще я хотел запытаться вас про тактичную ядерную зброю. Как раз учора посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил про то, что она будет размещена тут, как кажут, сюрприз, на заходних межах союзной державы. Я вот не сказал на заходних межах Беларуси. Накольки увогуле вся эта история с тактичной ядерной зброей поуплывая на будовництво этой союзной так званой державы и на залежность Беларуси от России? Бо некоторые, я выкажу просто меркование некоторых экспертов, не лишь, что она увогуле там не з'явится, что это просто такое говорение Путина, каб наполохать Захад, бо он не сказал, что он передает зброю, а только что до 1 липня завершит там будовництво сховища.
Мне гэта здаецца вельмі трывожная такая сітуацыя, якая склалася наконт спробы Росіі размясціць ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі. І ось у гэтай сітуацыі яны выкарыстоўваюць так званую саюзную дзяржаву. І яны спрабуюць тут свае геапалітычныя амбіцыі выкарыстоўваць, таксама дэкларуючы, што Беларусь гэта зона інтарэсаў Расіі, і таксама яны тут будуць пужаць зараз заходнія краіны тым, што яны гэтую зброю будуць выкарыстоўваць. Калі мы паглядзім на мапу і паглядзім, якую тэрыторыю з Беларусі можна зачапіць, калі з тэрыторыі Беларусі будзе запушчана такая ракета, то гэта подпадають країни Польщі, частково навіть Румунія, Україна, ну і країни Балтії. Ось. І мені здається, що коли на гэтую зброю будуть туди заводити, то не для того, щоб оборонять Білорусі, а для того, щоб зробити більш жорсткі кроки. І я вельми тут лічу, що ёсць вельмі вялікая пагроза таго, што гэтай зброі будзе выкарыстана, і мне здаецца, што адной з краін, супраць якой гэтую зброю могуць выкарыстаць, гэта будзе ці Украіна, ці Польша. І гэта будзе зроблена рукамі Александра Лукашэнка, і гэта будзе зроблена з тэрыторыі Беларусі, гэта будзе дэманстравацца, як вось глядзіце, гэта не мы зрабілі, гэта там іншая частка саюзнай дзяржавы зрабіла, але яна такая суверэнная гэтая частка, і вось Лукашэнка такую спробу зрабіў. Гэта першая, гэта вельмі такая сітуацыя напружаная. Іншая сітуацыя, калі яна будуць пужаць краіны Захада, нейкая сітуацыя на падобі там карыбскага крызісу, які быў, мы памятаем, як гэта ўсё адбывалася. Вось, і таксама Пуцін будзе тут казаць, што вось Лукашэнка суверэн, пачынаецца з ім дыялог. Як гэта было, дарэчы, падчас міграцыйнага крызісу, калі расійская вся дзяржава, расійская прапаганда, яны казалі, што вось трэба з Лукашэнка дамовіцца, трэба яму тэлефанаваць, і там прэзідэнт, нават Пуцін пра гэта казаў, што кіраўнікам іншых краін, там Францыі, ці Германіі, Нямеччыны, трэба з Лукашэнка дамовіцца, ніякага міграцыйнага крызісу не будзе. Ось, а мне здаецца, яны таксама будуць вось гэтую зброю выкарыстоўваць для таго, каб скланіць захад для перамоў, і не толькі з Лукашэнка, але ўвогуле па сітуацыі, звязанай з вайной в Украіне.
Дмітрий, апошняе пытанне. Калі вось параўноўваць тую сітуацыю, якая Беларусь апынулася зараз у адносінах з Расіяй, да нейкай такой пасткі, на вашу думку, як з гэтай пасткі давядзецца калі-небудзь выходзіць? Таму што тая залежнасць эканамічная, палітычная, мілітарная, якая існуе ў Беларусі ад Расіі, яе немагчыма параўнаць ні з кім. Ну, якбы нават калі скласці Кітай і Захад, бадай столькі не атрымаецца для Беларусі. Як у ідэальнай сітуацыі, як выраўніваць у будучым ўсё гэта?
Гэта вельмі цяжкае становішча, якое сёння Беларусь з'яўляецца і знаходзіцца ў гэтай сітуацыі. Мне здаецца, гэта таксама не толькі эканамічная, але і ідэалагічная часткова залежнасць, звязаная і з прапагандай, і звязаная з тымі, што частка беларускага насельніцтва, і гэта там не вельмі малая частка, магчыма, нават і большая частка беларускага насельніцтва, яна жыве ў расійскім наратыве, яна не разумее нейкія там гістарычныя працэсы, якія ў Беларусі адбываліся, і тое, што многія краіны Захаду таксама апусцілі рукі на сітуацыю Беларусі і глядзяць на яе як на частку Расіі, напрыклад, Нямеччына, яны не бачаць Беларусь як нейкую там самастольную адзінку, і нават злучаныя штаты яны глядзяць на Беларусь як на зону расійскага некага ўплыву. Гэта бачна нават па тым накірунках, па тых праграмах, якія яны аказваюць там падтрымкі грамадзянскай супольнасці ці іншыя. Яны тут, ну, не бачыць нейкіх перспектыў. Але мне здаецца, вось калі бы ў Беларусі адбыліся нейкія там дэмакратычныя змены, то любое беларускае кіраўніцтва, яно спрабавала праводзіць тую палітыку, якая правіла для зніжэння залежнасці ад Расіі. Нават я лічу, што тая дзяржава саюзная, якая сёння існуе, на ўвогуле гэта фейк. І я нават там яшчэ 5-10 год таму нават публікацыі не былі, на гэта кон, што гэта сітуацыя, калі не трэба ось такія структуры рабіць, а можна проста мець двухбаковыя адносіны, нейкі там падпісаныя дакументы, не трэба будаваць вось гэтыя фейкавыя структуры, якія не працуюць. Яны ну, больш такія бюрократычныя, робяць нейкія сложныя, сложназалежныя такія вось ступені інтэграцыі, але яны нічога не даюць. І мне здаецца, вось трэба пераасэнсаваць, навошта, напрыклад, Расіі трэба Беларусь, навошта Беларусі трэба Расія, што рабіць і там наконт эканамічнай залежнасці Беларусі ад Расіі. Зараз з'явілася ядерная залежнасць, нават не зброя, якую будуць заводзіць, а тое, што атамная станцыя з'явілася Беларусі. Гэта ж таксама залежнасць у энергетычным плане, там газавая залежнасць 100%, іншая. Якім чынам зрабіць так, каб Беларусь змагла выйсці з такога моцнага ўплыву з боку Расіі? І ці дазволіць Расія гэта зрабіць? Ці там зможа Беларусь зрабіць так, каб расійская армія больш не заходзіла на тэрыторыю Беларусі і ўвогуле пакінула гэтую тэрыторыю? Гэта вельмі важнае і складанае пытанне. І калі сёння ў нас няма такога інструмента, як на гэта ўздзейнічаць, гэта таксама рызыка і для беларускага суверэнітэту, для беларускай дзяржавы. Але мне здаецца, адным з галоўных віноўнікаў гэтага, гэта з'яўляецца Александр Лукашэнка, таму што ён 30 год таму атрымаў краіну даволі такой добрай сітуацыі, калі можна было за гэтыя гады адбудаваць эканоміку, больш-менш дыверсіфікаваць розныя там напрамкі супрацоўніцтва з краінамі свету, але ён гэта нічога не зрабіў. Ён засунуў Беларусь у такую савецкую парадыгму.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў палітолог Дзмітрый Балкунец. Дзякуй, Дзмітрый.
Дзякуй.
А для вас у працы працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Вы глядзелі падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Дзякуй, усяго вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.